Fréttastofa RÚV Þorgerður Anna Gunnarsdóttir segir fréttir. Fundir samninganefnda Læknafélags Íslands og Ríkisins standa enn yfir í Karphúsinu. Þar allt kapp lagt á að skrifa undir kjarasamninga fyrir miðnætti þegar boðað verkfall lækna á að hefjast. Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélagsins, segir stöðuna tvísýna. Bara allt á fullu?
Já, það allt á fullu og þetta bara rúsa tvísýnt, sko. Þannig að við bara erum að reyna að svara því fyrir miðnætti hvað að fara að gerast og þetta tvísýnt.
Þið ætlaði allavega að vera þarna fram að miðnætti. Ef þið eruð ennþá þarna á miðnætti, þú veist, verður fundið þá bara slítið og verkfall hefst eða verður verkfall frest, geturðu eitthvað sagt til það?
Ef við erum ekki búin að klára eitthvað sem að við treystum okkar meginn frá, varandi framhaldið fyrir miðnætti, þá fer verkfallið á stað. Þó að við séum ekki búin að þetta getur vel verið að náum aftur við munum ekki skrifa undir, það alveg hreinu, það mun ekki gerast í kvöld. En ef okkur líður þannig áður en miðnætti skellur á að við séum komið með eitthvað sem getur treyst, þá getur við frestað. En það bara, við erum ekki ennþá komin þangað og við erum alveg bara í þvílíku kapphlaupi við tímann.
Sagði Steinunn Þórðardóttir. Einnig var fundað í kjaradeilu kennara hjá ríkissáttasemjara helgina. Fundi kennara lauk kvöldmataleitið í kvöld og næsti fundur hefur verið boðaður í fyrramálið. Mest virkni í nyrsta gígnum af þeim þremur sem eftir eru eftir að kvikulaup hófst í sundnokagígaröðinni í sjöunda sinn á miðvikudag. Hraun úr nyrsta gígnum rennur í austur og norðaustur og ógnar ekki innviðum. Virkni í miðjugígnum hefur dregist mjög saman og þar með hefur hægt á hraunflæði í vestur átt í átt að varnagörðunum við Svartsengi. Þar hefur verið unnið dag og nótt við að verja orkuverið og bláa lónið. Staðan enn viðkvæm. Njarðvíkur æð sem flýtur heitt vatn til allra notenda á Suðurnesjum í mestri hættu. Viðreisn kynnti í dag helstu áherslur kosningabaráttu sinnar í andri húsgagnahallarinnar og bílsvega í Reykjavík. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir formaði Viðreisnar segir að skilaboðin hafi verið skýr frá þeim þúsundum kjósenda sem flokkurinn hafi talað við í ferðum sínum landið og farið saman við stefnumál Viðreisnar.
Það eins og þú sér, það verðbólgun og vextirnir sem fólki að biðja okkur að ráðast á. Það eru geðheilbrigðismálin, líðan barna og ungmenna, biðlistar, stöðan gjaldmiðl, byrja menntamálin og sér ýmislegt fleira sem heldur ekki, nær ekki inn á kannski topp 10 en við leggjum líka áherslu á að taka með.
Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Hungursneyð vofir yfir íbúum Sútan að sögn yfirmanns mannréttindasamtaka. Aðeins brot af þeim hjálpargögnum sem þurfur á berast til íbúa.
Borgarastríð hefur staðið yfir í Sútan frá því í apríl í fyrra þegar átök brutust út milli sútanska hersins og RSF uppreisnarhersins. Nærri 25.000 hafa beðið bana og fleiri en 11 miljónir eru á vergangi samkvæmt gögnum Aklet sem aflar gagna frá stríðs og átakasvæðum. Sameinuðu þjóðurnar áætlaði yfir helmingur íbúafjölda landsins búið við alvarlegt hungur. Jan Egeland yfirmaður flóttamannaráðs Noregs sagði fréttastofu AFP að stærsta mannúðar og hungurkrísa heimsins væri í Sútan. Núverandi hjálparstarf dugi aðeins til þess að fresta dauðsföllum en ekki koma í veg fyrir þau. Sameinuðu þjóðurnar segja báðar stríðandi fylkingar beita hungri sem vopni í átökunum. Aðgengi hjálparstofnana sé reglulega hindrað og vígamenn hafi ráðist á starfsmenn þeirra. Samhæfingastjóri mannúðarmála í Sútan sagði um miðjan mánuð að 377 flutningabílar með hjálpargögn hefðu borist til Sútan frá Tjad eftir að sútönsk yfirvöld heimiluðu flutningum landamærastöð við bæinn Adre í ágúst. Það þó aðeins brot af því sem sameinuðu þjóðurnar áætlaða þurfi til að mæta brýnni þörf íbúa í neyð.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Yfirgnæfandi meiri hluti íbúa í svissnesku borginni Basel samþykktu í atkvæðagreiðslu í dag að borgin verji tugum milljóna evra í að halda Eurovision næsta vor. Nemo, keppandi Sviss, sigraði keppnina í ár með laginu The Code. Kristilega íhaldsflokknum EDU tókst að safna nægum fjölda undirskrifta til þess að knýja fram íbúakostningu málið. Yfirvöld hafa þegar samþykkt að verja tæplega 40 milljónum evra í að halda keppnina. Rúmlega 66% studdu að skattpenningar færu í keppnishaldið. Hefði niðurstaðan farið á hinn veginn hefði umfang keppninar á komandi ári líklega orðið nokkuð minna en verið hefur síðustu ár. Fréttalestri lokið.
Nú Góði hlustendur, árið er, íslensk dægurlagasaga í tali og tónum er næst á dagskrá. Í þáttunum er eitt ár í íslenskri dægurlagatónlistarsögu tekið fyrir í einu.
Framundan er fyrri hluti umfjöllunar íslenska tónlistarárið 2019.
Ég heiti Sigríður Torlasíus, umsjónarmenn þáttarins eru Ásgeir Eyþórsson og Gunnlaugur Jónsson.
Árið er 2019.
Ferlið byrjar þannig að ég kynnist James Earl, pródúsernum okkar sem að gerði þessa blötu með okkur fyrir svona einu og hálfa ári og við búum til lagið Erase You saman og það kemur ótrúlega skemmtilega út og við ákveðum að halda fram að vinna með honum og það verða miklar breytingar sem að eiga sér stað Andri og Óli fara úr bandinu þarna 2018 og Bergur kemur inn í bandið og með okkur í livesettinu þannig að ég og Einar hittumst og byrjum að búa til plötu byrjum að samjana, pródúserna og svona það var skemmtilegt að fara inn í svona aðeins meira sumar aðeins meira birtu eftir figure út að hún var svolítið meira svona slow, dark, svona gloomy plata
Margrét Rán Magnúsdóttir sagði frá annari breiðskífu hljómsdærinna Vök In The Dark sem kom út í mars 2019 tveimur árum eftir að fyrsta platan kom út og sex árum eftir að Vök bar sigur úr bítum í músíktilraunum. Margrét og Einar Hrafn Stefánsson voru ein eftir í bandinu þegar vinnsluplötuna lauk en Bergur Einar Dagbjartsson settist við trommusettið þegar tríuð fór að túra eftir að platan var komin út. Enski pródúsentinn og upptökustjórinn James Earp vann plötuna með Vök en hann hefur starfað með fjöldanumöllum af heimsfrægum tónlistamönnum og samti meðal annars ofursmöllin Bruces með skoska tónlistamönnum Louis Capaldi sem var fyrsta lagið sem sló í gegn með þeim skoska. There must be something in the water Cause every day it's getting colder And if only I could hold you You'd keep my head from going under
Við förum svo til London í júní til þess að vinna í heimastúdíóinu hans James Earp. Fyrsta lagi sem við klárum Autopilot sem kom út í ágúst og fyrsti singullin af plötunni. Það var rosa skemmtilegt að vinna restin af plötunni með eitt klára lag.
Og vissi maður svona í hvaða hljóðheim maður var að stefna. Og hann með svona skemmtilegar útfærslur hann James. Hún rosa persónuleg og hún alveg í rauninni bara frekar dimm textalega séð. Og svona svolítið þung en lögin birtast ekki alveg þannig þau eru svona frekar jolly Þetta lag meðvirkni, í rauninni vináttu sem að gekk ekki alveg upp og þetta svona bara einhvern veginn að reyna að halda í vonina að þú getir laga þessa vináttu en það gengur ekki alveg.
Margrét Rán sagði frá Autopilot fyrsta smáskifulagi plötunar In The Dark með Vök. Margrét og Einar voru ánægð með samstarfi við James Earp í hljóðurinu hans í London.
Það var snillt að vinna með honum og hann mjög klár í stúdíóinu. Ég held að þetta sé svona skemmtilegast að vinsla á plötu sem að ég hef átt. Ég og Einar og hann James, við bara bonduðum óxla vel saman. Það var bara til eitthvað magic.
Það vildi svo til að það var hitabylgja í London þetta sumar. Heimastúdíó hans James Earp var með ekkit loftræstikerfi. Þannig að maður þurfti til að taka svona sesjón í svona 10 mínútna lotum.
Alltaf hlaupandi út bara... drukkum ógislega mikið ískaffi sem að var með ógislega mikill vegetable olíum að bara svona sá hvað þetta var ógæðslega óholt en þetta var sjúklega gott
borðum
mikið af súrdeigs pítsu
og fengum okkur mikið af rósavíni
þannig að þessi plata inspirerð af sól rósavíni, súrdeigs pítsu og ískaffi
lagið Night and Day af plötunni In the Dark. Sveitin fekk tvöfalda tónlistarveluna hafan Ágúst Elí Áskjörsson til að gera myndband við titil af plötunar og hann bjó til teiknimynd sem gerist á snjókvítum vetradegi í Reykjavík. Í myndinni fer aðdáandi hljómsveitarinnar á tónleika með vök á húrra en svo gerast dulafullir hlutir í myrkrinu eftir tónleikana. Ágúst sagði í viðtali við Vísi að hann hefði reynt að fanga eftir bestu getu unglingaandann í Reykjavík. En Margrét sagði að myndbandið byði líka á myrkfælni sem hún þjáðist af á árum áður og þeirri staðreynd að þegar kvíðin heltist yfir mann væri eina lausnin að horfast í augu við óttan og leið horfast í augu við sjálfan sig.
Við fáum sem sagt hann hérna Ágúst Elí til að gera teiknimynd sem tónlistarvídeó. Það hefur alltaf verið mjög mikill draumur hjá mér að búa til eitthvað svona teiknimyndavídjó. Ég mjög mikill svona teiknimyndakona, mér finnst Disneymyndin mjög skemmtilegar. Mér fannst hann hafa bara búið til einhverja nýja típu af teiknimynd. Mér finnst þetta hefnast sjúklega vel mjög fallegt hjá honum. Líka bara hvernig hann gerir hérna Reykjavík og þetta lúkkar allt sjúklega vel og öðruvísi. Light up a fire, embrace the effect. It's the middle of the night and I'm all alone. I better toughen up. Oh no. I better toughen up. Things will get me alone. Þessi laglína ni. Hún var svona mjög eins bæruð af Electric Feel með MGMT. Við langaði að búa til einhverja svona ógíslega catchy línu svona í svona þessum anda. Það eitthvað svona smá svona asist vibe en samt vera með þetta indie pop sound. Og ég held að það hafi tekist alveg bara þokkilega vel.
Dark fekk góða dóma bæði hér á landi sem erlendis. Heiða Eiríks skrifaði í dómi í morgunblaðinu að á nýju plötunni kvæði við nýjan tón í lagasmíðum og útsetningum, þar sem farið væri mun lengra í popheiminn en nokkru sinni áður og flóknari lausnum beitt í útsetningum. Rödd Margrétar Ránar væri í senn angurvær og viðkvæm og ögrandi og það væri þessi leikur viðkvæmni og hörku sem dansaði á brúninni í gegnum öll lögin. Vök var tilnefnd til 6 tónlistarveluna sem flytjandi ársins, Margrét í flokknum textahöfundur ársins, fyrir poplag ársins In the Dark og Ágúst Elí fyrir myndband ársins við sama lag. In the Dark var svo valin popplata ársins og Margrét lagahöfundur ársins í pop, rock og ráttónlist á íslensku tónlistarvelunum.
Draumurinn minn var alltaf að verða eitthvað erlendis, sko, að þú veist að komast út og svoleiðis, en svo fann ég það alltaf svona innra með mér að mér langaði líka að vera með, þú veist, að geta spila meira eðna á Íslandi og það svona satt alveg í mér, sko, með In the Dark. Þá hefnast það klárlega. Þessi plata kom okkur 100% á kortiðan á Íslandi. Þú veist, við gátum valla selt upp húrra, skilur, en eftir að við gáum út inn að dark, þá gátum við byrja að spila í gamla bíó, gátum fara að spila á græna hattinum og svoleiðis og teki bara tónleika hvar sem í rauninni á Íslandi.
Að vera svona gleðigöngulag.
Gleðigöngulag, já. Því við elskum öll gleðigönguna. En já, þetta lag fjallar í rauninni að alltaf að vanta að kaupa eitthvað.
Já, svona neysluhyggju.
Já.
Reina að fylla eitthvað tóm inn í sér með því að kaupa sér hluti.
Akkurat.
Margrét og Einar sögðu frá laginu Spend Love af plötunni In the Dark með hljómsinni Vök en þau sögðu Maríu Magnúsdóttur frá laginu Fantasia í þættinum Hvernig varð lagi til á Rás 2.
Mér finnst þetta lag, já, skera sér svolítið út úr hinum. Það svona einhvern veginn aðeins meira svona smá R&B vibe eða svona soul sound.
Fantasia fjallar þessa fantasíu sem að við lifum í hverstaslegu lífi á samfélagsmiðlum og...
og stundum er verið að reyna að varpa einhverju ákveðnu ljósi á sambönd á samfélagsmiðlum sem eru í rauninu ekki
sannleikurinn.
Þetta svona fantasía út af því að það einhverju svona happy happy myndir á Instagram þá hljóta þau að eiga hamingjusamt samband sem er oft ekki í raunin.
Árið 2019. Mér dreymir að verða kafari, geimfari, trommari, amma.
Mér dreymir að verða listakona með stall. Já, 2019, þá fekk ég þetta verkefni að semja lag fyrir barnamenningahátíðina og það var svolítið skemmtilegt hvernig þetta varð til. Það var þannig að krakkar í fjórðu bekkjunum í Reykjavík, þau áttu bara einfalt að skrifa niður draumana sína. Þetta lendið síðan á borðinu hjá Braga Valdimar. Bragi semur texta. Svo fer bara að líða þessu maður og allt að gerast og maður þarf að fara að gera lag við þetta. Ég enn og aftur mætti til Pálma. Tökum upp lagi Drauma geta ræst. Úr verður einhver krakka negla.
Jón Jónsson sagði frá laginu Draumar geta ræst sem hann samdi fyrir barnamenningarhátíð 2019 við texta Braga Valdimars Skúlasonar. Jón og bróðir hans Friðrik Dór fengu skömmu síðar verkefni úr óvæntri átt.
Við erum beðnir að gera tónlistina fyrir Shakespeare verður ástfangin að Selma Björnsdóttir er að leikstýra verkinu og hefur sambandið okkur.
Og hún spyr hvort að við séum klárin í að gera tónlistina. Bara þið bara gerið þetta og gerið bara eins og þið gerið bara gerið pott onlist og ég vil hafa þetta þannig
Það var ótrúlega skemmtilegt verkefni að fá í hendunar
Bræðurnir Jón Ragnar og Friðrik Dór Jónssynir sögðu frá því þegar þeir voru beðnir að semja tónlistina við leikritið Shakespeare verður ástfangin sem Þjóðleikhúsið frumsýndi 4. október Þeir fengu GTRN til að syngja tónlistin í leikritinu og við heyrum hér brot úr laginu Hvað er ástin?
Hvað er ástin?
Bara opslaði vel á þetta. Þetta náttúrulega samt svona stórt verkefni af því að þú gerir ekkit mikið annað en vera á þessum sýningum. Ég að vinna þarna í plötunum minni GTRN sem kemur út ári setna. Tek þessu verkefni fagnandi og þarna að koma sko á svið að syngja og svo á hliðalínunni svo að spila á fiðluna allan tíman með. Þannig að þarna fekk ég alveg opaslega æfingu í fiðluleiknum sem ég var svona aðeins búin að setja upp í hillu sko. En fann það að þetta var náttúrulega alveg ótrúlega æfingi að koma fram og svona mótaði mig mjög mikið sem performer að syngja.
Árið 2019.
Vorum fjórir strákar, kynnumst þarna á fyrsta árinu í MH og hérna vorum allir með þessa drauma um að stofna hljómsveit og við vorum rosa metnafullir og spiluðum mikið í skólanum í hádegishléum og svona. Vorum að semja okkur einn lög og hérna gerðum hana plötu og okkur langaði alltaf að hafa hana fysikal, gerðum hana eitthvað minni með svona 100 eintök sem við seldum bara í Sómalíu sjoppunni í MH og það var bara, þú veist, er þetta að segja ekki sló í gegn innan MH en komst ekkit mikið víðar en það.
Kristinn Arnar Sigurðsson sagði frá stofnun hljómsveitarinnar Munstur í MH í byrjun árs 2013. Við heyrðum brot úr laginu Threshold af þeirra fyrstu plötu, Intro EP, sem kom út 2014. Kristinn söng og spilaði á gítar, Atli Arnarsson spilaði líka á gítar, Jökull Smári Jakobsson á bassa og Stefán Ragnar Sandholt trommaði. 2015 spilaði hljómsdýrin fyrsta sinn á Iceland Airwaves eftir að hafa spilað á Off Venue árin tvö á undan. Munstur endurgerði lagi tveir fuglar af fyrstu plötunni í aðdraganda tónleikahátíðarinnar og gaf út á smáskífu í september.
Skrifaður úr MH að fara menn í sikkur áttina skólinn svona kannski hélt okkur svolítið saman við vorum allir í mæta á saman staðamótnana svona, en þarna þú veist voru einhverjir sem hefðu aðra að drauma og vorum rosa mikið að innbytta okkur að því að deila allir í ábyrð jafnt á milli okkar og allir með jafn mikið vægi og vorum með mjög miklu svona hugmynd að halda því öllu jöfnu sem að svona, já, gekk ekkert upp á endan
Fljótlega eftir Airwaves tónleikana 2015 hættu Jökull og Stefán í bandinu en Kristín og Atli héldu ótrauðir áfram.
Við vorum þarna sko með bílskur hjá fóreldrum mínum upp í Grafarvogi. Vorum mikið þar að gera alls konar tilraunir og já, leiðum okkur að pröfa alls konar en ég held í grunninn vorum við að reyna að gera bara poptónlist.
Munstur sendi frá sér þrjú lög 2018 og stefnan var sett á að gefa út nýja plötu. Við heyrðum brot úr laginu Gotta Get In Love, en leikur Íslendinga á frakka í úrslitakeppni Evrópumótsins í knattspyrnu sumarið 2016 setti svip sín á lagið Doesn't Really Matter.
Lagið Doesn't Really Matter verður til þegar ég fyrir á hróaskeldu með vinum mínum og ég sat oft svona út í hotni, var eitthvað fólk að spjalla og ég sat svona og var að pikk upp eitthvað sem fólk var að segja og þetta var þarna, það var EM Ísland Frakkland var að keppa og það kemur einhver maður og segir I'm half friends but I almost want Iceland to win og það sem er sérst ennþá í dag fyrsta setningin í laginu sem er bara ekki pick up sko I'm half friends but I almost want Iceland to win I'm half friends but I almost want Iceland to win og það verður til þessi melodía út af því og svona, mér staði að lýsa svolítið mikið svona stemmingun í þessari plötu þetta svolítið bara pikk upp einhver fræ hérna og þaðan og hérna svona, já, leifa hlutum að verða til einhvern veginn bara út í hversdagsleikanum
Hljómsveitin Munstur gaf út plötuna MMMM í byrjun árs 2019 þar sem Atli og Kiddi nutu meðal annars aðstoðar frá Halldóri Eldjárn úr Sykri sem mixaði plötuna en Magnús Jóhann Ragnarsson píanuleikari spilaði líka inn á þrjú lög.
Já, 2019 í janúar svo loksins gefum við Atli út plötuna okkar MMMM og fylgjum henni örlítið eftir spilum live og það var alltaf svolítið krefjandi verkefni að koma þessu svona bílskurs sulli yfir á live form.
Fljótlega eftir útgáfum plötunar hætti Munstur störfum, en Kitty dúkkaði skömmu síðar upp með nýtt efni undir listamannsnafninu Krassa Sig. Það lag sem náði mestri spilun á plötunni 4M með Munstri var Sublime og það rataði í auglýsingu hjá veitingastanum Safran.
En svo fljótlega eftir það þá flytur allir til Danmörkur og þá er henni verður svolítið bara endapunktur á því bandi og var líka bara komin held í tími á að pröfa eitthvað nýtt og nýju samviki og...
Árið 2019. Allra veðra von, ég geng á stað með bros á vör, úlpa og gúmi skór, ég renni upp í hár.
Tryggvi Heiðar Gíjusson, leikskólakennari á Hagaborg í Vesturbæ Reykjavíkur, sendi frá sér sitt fyrsta lag, Allt tekur enda, 2018. Hann fylgdi því eftir með laginu Allra veðra von ári síðar og það var eitt af vinsælustu lögum ársins á Rástvö. Hann naut aðstoðar Arnars Guðjónssonar og Karls Henrys Hákonasonar í hljóðverinu og Allra veðra von var eitt af þremur íslenskum lögum sem flutt voru á degi íslenskar tónlistar 2021. Saman
Snorri Helgason sendi frá sér smáskífulagið við strendur Mallorca í byrjun árs 2019 og hér segir hann okkur söguna á bakvið lagið.
Ég samtæði fyrir verk í Borgarleikhúsinu sem heitir Klöpp Romantika sem ég og Friðgeir Einarsson vorum í. Þetta er leikrit eftir Friðgeir sem að fjallar myndalbum sem hann keypti á Flóamarkaði í Belgíu árið 2010. Myndir sína konu eða sem í fríi á Mallorca í 77-78 og hann reyna að komast að í hver þessi konu og reyna að skila henni myndalbumum. Og ég samt þetta lag í hann voru byggt á því, sko.
Sjá hvítan sönd og glimrandi sæ við strendur Mallorca stilpa út og andanum næ við strendur Mallorca lof mér að vera lof mér að slaka
Árið 2019.
You're my dude in a dress, I'm just a damsel in distress, while I'm all gussied up with no place to go, I swear, I swear. You're the only one here that I think of.
Máni Orrason sendi frá sér EP-plötuna Baby Angel sumari 2019. Hann flutti til Berlínar 2018 en áður bjó hann á Spáni þar sem hann sendi frá sér tvær breiðskífur. Máni vann plötuna með þýska upptökustjóranum Nikolai Potthoff og við heyrðum brot úr laginu I Swear It's True sem sló í gegn og varð hans langvinsalasta lag. Þegar þetta er lesið er það komið með tæpar 7 miljónir spilana á Spotify.
Bjartmar Guðlaugsson samti og flutti í þjóðatíðalagi 2019, Eyjarós, 30 árum eftir hann samti lagin í brekkunni með Jóni Ólafssyni. Bjartmar sagði í viðtali við Fréttablaðið að Eyjarós ætti eftir að höfða sérstaklega til þeirra sem hafa orðið ástfangnir á þjóðatíð í Eyjum. En svo var þetta líka mjög gott raskinna aeróbik og hann var samfærður að þetta allir eftir að raula með.
Ekki fara frá mér, baby, vertu þú Ég með þetta á mér, bara fá mér blóð Hef aldrei séð hana áður, hvað heitir þú Með góð spil á hendur, stakka á full Bad bitch er svo góð, rassin aðeins og stóð Lætu mig haldi sé háður
Við gerum PBS, þá var ég í stúdíónu með Ímir og ég hringdi í Brynjar og ég var bara, þú voru að hætta því sem þú ertu að gera bara að koma núna, við erum með lag bara, hérna ég kem og svo gerði það bara, og það var bara tilbúið sko. Og hugsa okkur síðan, það væri fyndið að gera einhver svona epiplötu
Birnir sagði frá laginu PBS sem hann gerði með Ími Rúnarsinni sem notar listamannsnafnið Wyron og Brynjar í Barkarsinni úr Klöptöp sem kallar sig Lil Binni Lagið varð kveikjan að fjögurlega EP-plötunni Moodboard sem kom út 29. júli og þar endurnýjaði Birnir kynnin við Wyron sem vann með honum fyrstu lögin sem hann gaf út 2017. Í laginu Besti minn voru það hins vegar Auðun og Flóni sem aðstóðu Birni og Brynjar við lagasmíðina.
Þetta var mjög svona lítið eitthvað útugsað sko. Við vorum bara í stúdíónu bara hafa gaman og við vildum líka smá kannski bara prófa að gera eitthvað þannig. Stundum verður þetta ferli hjá mér allavega svolítið alvarlegt bæði textasmiðum og öllu ferlinu og ég vildi brjóta eitthvað aðeins upp sko. Og þessi plata var svona svolítið til úr því.
Það leiti sem EP-platan kom út fór Birnir í viðtal í nýtt hlaðvarp skoðanabræðra á vegum 101 útvars. Það sem hann sagðist vera nýkomin heim frá Svíþjóð úr meðferð við áfengis- og eiturlyfjafíkn. Hann sagði að hann hefði mikið langa til að vera edrú en hefði verið komin á þann stað í neyslu að geta ekki hætt.
Já, ég fór í meðferð byrjun ás 2019 og kom heim eitthvað í júli eitthvað. Það var ég bara að reyna að finna mig í því, sko. Að hætta að nota fíkjæfnið, svona eins og ég gera því, sko. Og það var svona breytum lífstíl, sko, að reyna að finna eitthvað sem var aðeins meira sustainable.
Birnir rappaði endurkomu sína eftir áfengismeðferðina í laginu BRB Freestyle sem hann gerði í samstarfi við Brynjar Barkason og Reisjó og gaf út vorið 2020.
Kæra dagbók, hættu pæli mér, ég fór í meðferð, já ég mæli mér, ég í pottinum, hræri vel, ég að hugsa hluti svo hvað pæling ég sjúkur í haustum, ég sjúkur í þig. Hugsa bara í lausnum Ha ha, hvað vandamálið? Ég rakaði mér hárið Halda ég sé ekki mér réttu ráði
Árið 2019
Hvað ef ég get ekki elskað Ekki elskandi Af öllum þunga Hjart og lunga Finna allur til Segðu mér
Ég er alltaf búin að taka þátt í söngkeppni nokkuð skipti en ég var ekki búin að semja sjálfur mitt lag og kom með þetta lag mitt sumar ári áður og hvað ég get ekki elskað var einhverjum svona tímapunkt í lífinu og lagði bara hjarta mitt á borðið sinnlega
Söngvakeppni sjónvarsins var á sínum stað í febrúar og við heyrðum Friðrik Ómar Hjörleifsson segja frá laginu Hvað ef ég get ekki elskað sem flaug áfram í úrslitaþáttin sem var haldin í Laugardalshöll 2. mars ásamt fjórum öðrum lögum og Friðrik var alveg viss hver yrði hans aðal keppinautur að vera framlag Íslands í Eurovision vorið.
Tilfinningin mín var þegar ég kem úrslitakvöldið var bara mjög einföld. Ég vissi það að ég var að fara í einvígi við hatara. Þegar ég mæti á svæðið þá tek ég eftir að það engin búningaðastæð. Við erum allir bara strákarnir settir í einn klefa saman og ég var nokki alveg að þeim buxunum að vera bara með hvernig sem er hann inni. Þetta var svona frekar tauga trekkandi fyrir mig þetta kvöld. Þannig ég bráði það ráða að leiga hjólísi fyrir utan Laugardalsvellina. Mæti þarna með æðislega flott hjólísi og fer síðan bara einhverja kaffipásu fyrir heima okkur svona kem tilbaka herri, þá komin þessi svaðalegi hlunguvillinn um mér miklu stærra hjólísi þá eru það hatarakurarnir búin að pakka með einhvern veginn saman
Hljómsveitin Hatari með lagið Hatrið mun sigra bar sigurubítum í söngvakeppninni í gærkvöld og keppir því fyrir Íslands hönd í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva í maí.
Hatrið mun sigra!
Góður Íslendingar, takk fyrir traustið sem þið sýnið okkur. Við munum sinna þessu verkefni af alúð og kjark og setja mál á dagskrá sem skipta máli. Þakk ykkur fyrir.
Úrslitakeppni Eurovision var haldin í Tel Aviv í Ísrael og Hatari fór á svið á fyrra undan úrslitakvöldinu þriðjudaginn 16. maí.
Hatari bætti í gærkvöld enda á 5 ára eyðimerkugöngu Íslendinga í Eurovision þegar þeir tryggðu sér sæti í úrslitum keppninnar á laugardaginn. Hatarar segja áætlunina vera ganga upp.
Já, þetta var samkvæmt áætlun.
Þetta sagði Matthías Tryggvi Haraldsson Hatari í viðtali við Björn Málmqvist í gærkvöld eftir að ljóst var að Hatari komst áfram í úrslit Eurovision á laugardaginn.
Hvernig líður mann eftir svona reynslu? Bara svona sem manneskja?
Jú, við segjum gjarnan að við blöndum okkar persónulegu tilfinningum ekki inn í máli þegar áætlunin annars vegar en það verður játast að einhver staðar undir búningnum 25 ára atvinnuleysingi sem fagnar áfanganum.
Ísland komst þar með í úrslit Eurovision í fyrsta sinn síðan 2014 þegar Polapunk tók þátt. Það var skjálfti í forsvarsmönnum EPU sem höfðu áhyggjur á því að Hatari myndi beita pólitískum áróðri til stuðnings Palestínu á úrslitakvöldinu.
Ísland lenti í 10. sæti á úrslitakvöldi Eurovision í Ísrael í gærkvöld. Hljómsveitin Hatari hélt merki Palestínulofti þegar stig Íslands voru kynnt. Annar söngvari hljómsveitarinnar, Matthías Tryggvi Haraldsson, segir að það sé ekki hægt að líta fram hjá því sem að gerast á Vesturbakkanum.
Okkur finnst alltaf mikilvægt að nota listina sem tól til að spyrja spurninga, en ef menn voru að leita að einhverju bombu, þá tel ég nú enn sem áður að atriðið hafi verið bomban í þessu öllu saman.
Í reglum keppninar segir að þáttekendur megi ekki nota keppnina í pólitískum tilgangi. Hatari var fyrri vikunni ávíktur af forsvarsmönnum keppninar fyrir slíkt. En hljómsveitin hefur reynt að koma málefnum Palestínu á dagskrá.
Það var bara ekkert annað í stöðunni. Það ekki hægt að halda svona keppni sem á að snúast sameiningu, frið meðal manna. En með það sem gengur á í þessu landi þá ekki hægt að líta fram hjá því.
Það verða einhverjir eftirmála. Ég veit bara, ég hreinlega veit það ekki á þessu tímapunkti. Vona þetta verðum sé nú bara stormin í vatnsglasi sem gangi yfir í nótt og á morgun.
Sagði Felix Bergsson, farastjóri íslenska hópsins í viðtali við fréttastofu RÚV. Það var svo tilkynnt haustið að EBU hefði sektað RÚV fyrir framgöngu Hatara í keppninni í Ísrael. Tíunda sæti í Eurovision sjötti besti árangur Íslands í keppninni frá upphafi, en Hatari lenti í þriðja sæti í sínum riðli í undankeppninni fyrr í vikunni. Clemens Hannigan var gestur í áramótaþætti Gísla Marteins, þar sem hann gerði upp þetta tíðindamikla ár Hatara.
Þið áttu náttúrulega hug og hjarta þjóðarinnar á vormánuðum hér, Hatari. Hvernig ertu að meta þetta núna þegar horfið tilbaka?
Ég nú ennþá að melta þetta, að horfa tilbaka núna og átta sig á hvað gerðist, sko. En þetta var nú svaka rússipanni og ég mjög stoltur af afleiðingunum og ég held að við höfum haft einhver áhrif þótt að þeir sjáist ekki augljóslega, sko.
Þið náttúrulega, sko, eru ekki bara við þetta pólitískt listaverk, Hatari. En þið eru líka að, hvað var að segja, rugla í okkur hérna eldri kynslóðum kynjarhlutverk, ég menna, þið gerir BDSM bara einhvern veginn að einhverju sem að allir krakkar eru í á öskudaginn. Mm.
Þetta mjög meðvitað og við erum náttúrulega að takast á við það okkur hennar þversagnir innan samfélagsins, eins og bara með auglýsingarnar, hvernig fyrirtæki gripi að auglýsa Eurovision og okkar atriði og nýta sér það, sko. Það var bara neysluhyggjan alveg í nótskur, sko, á þeim tíma. Þetta mjög áhugavert að sjá svona hvernig fólk bregst við eitthvað gjör ólíkt sem þeir eru vön.
Atrið mun sigra!
Árið 2019.
Byrjar. Ég og Huginn erum saman hérna í KBE og eftir að ég og Birnir gerum já í veit þá erum við mikið bókaðir saman og ég og Huginn erum bestu vinir hérna þannig að við viljum líka vera bókaðir mikið saman þannig að við ákveðum að gera bara plötu vinnum hana með Þormóði að mestuleiti svolítið bara mættum við það sem við áttum á borðið skiptum við bróðulega
Fyrir mér hún svona meira jam vibe sko maður ekki alveg svona eins berskjaldar og
einmitt.
Þú veist ég var til dæmis á minni plötu skilur mm-hmm. og þetta svona milli vegurinn á milli okkar
já þetta, svona, já, þetta svona hetjun á hverfinu og einstráku viljum eitt að hittast í miðun einhvern veginn
Huginn Frár Guðlaugsson og Árni Páll Árnason sögðu frá plötunni Dögun sem Huginn og Herra Hnetusmjör sendu frá sér í mars 2019 Taktsmiðurinn Þormóður Eiríksson vann mjög náið með þeim og var upptökustjóri plötunar. Og eitt lagana sem hann samdi með þeim var Klakar, sem hann var viss að yrði samstundis smellur, en raunin varð önnur.
Ég hélt að yrði bara huge strax. Þannig þegar við gáum út plötun og ég sá Klaka ekki á toppnum, sko, ég var svolítið svektur, sko. Og þetta var fyrsta sinns þetta sem að ég fann fyrir því, sko. En svo bara hægt og rólega, hægt og bítandi að reisa þetta lag bara upp listan. Það sem gerði smá svona gæfi mun var bara einhverju live flutningur frá þeim á einhverju skíðaháttíð á Akureyri. Það var bara eitthvað perfect momentana og lagið var bara svolítið stórt eftir það. Það var ógislega fyndið.
Sagði taktsmiðurinn Þormóður Eiríksson lagið Klaka. En spilunin á laginu var lengi að fara í gang á tónlistarveitum þó í dag sé það vinsælasta lag plötunar á Spotify með tæplega 2.5 milljón spilana.
Snappa Og engin
fyrsta lag í spilun af dögun var Sorry Mamma sem kom út tveimur vikum fyrir útgáfu plötunar og það náði líka miklum vinsældum.
Peningarnir koma og fara Ég ætti en ég ekki spara og nei Ég veit að með mér ekki sama Fyllt að liti sem ég þarf að laga Reina að gera mamma og pappa stolt af mér Ég reina að elda sjálfur oftast ekki gott hjá mér Ég þarf að læra að nota þótt af mér Tvítug og tveggjur að með mismunandi sorg á mér
Af hverju heitir það Sorry Mamma huginn?
Út af því allir skulda mömmu sinni afsökunarbeini
Sorry Mamma Sorry hvernig ég haga mér Ég sagði Sorry Mamma Sorry hvernig ég svara þér og svara þér
Dögun var valin plata ársins á hlustendavælununum. Það sem hlustendur FM 957, Bylgjunar og Xins 977 völdu það sem skaraði fram úr í íslenskri tónlist á árunu 2019 og herra Netusmjör valin popflýtandi ársins. Þormóður útskýrir hérna hvers vegna ákveði var að endurvinna hetjuna, vinsalasta lag Hugins af hans fyrstu sóloplötu sem kom út árið áður.
Man bara við vorum einhvern tímann að gigga út á landi í og huginn. Svo sáum við allt inni við horfum út í krátið og með vorum að spila þetta rólega R&B lag. Það voru einhverjir strákar í moshpit. Við ótrúlega rólegt lag voru þeir að hoppa bara fullu. Þá ég bara ekki ok, kannski ég pláss fyrir einhvern öðrisi búning fyrir þetta lag. Þannig að áður en við tókum annað gigg daginn eftir upp á hótelherbyggið þá hendi ég bara í þetta remix.
Þetta svona hip-hop og blandað R&B, mjög mjúkt og útvarsvænt í rauninni, melodist og flott. Það er þreyttur á almennt með íslenska rappi og þá líka við þessa plötu, það eru blessað textarnir sem eru fannir helst að minna með á textarna sem Írafár og á móti sól og þessar hljómsætti voru með, ég þig frá mér til mín og allt þetta. Afar þreytandi og væri til að fá að heyra eitthvað. Aðeins meiri metna í textagerðin en þetta er að neitt sem er óhugin sem er með hann plötinni þeir snara þessu verkinu bara mjög vel fram og ég skil vel að hann svona ná að halda þessum vinsaldur sínum gangandi einhvern veginn
sagði Arnar Eggert Thoradsen í Poplandi í Dymbilvikunni voru 2019 í október sama ár fekk herra Netusmjör hugmynd og hringdi í Þormóð með óvænta uppástungu
hann hringdi í mig og hann sagði við ætlum að fara í jólabransan ég er hann bara eitthvað betur ég kominga til að vera hiphop producer og nú ég fara að gera eitthvað jólalög það bara ok
þá það þólásmessunótt
og svo ég basically bara eitthvað við Þormóð bara eitthvað hversu klikka væri það ef við myndum fá Björgun Halldórs á lag
ég segi bara ég hákja ekki það þegar ég væri bara geðvikt að vinna með Björgun Halldórs
ég ákveð bara að senda á hann við vorum vinur á Facebook hann sendir daginn eftir þetta my cup of tea mjög gott og fallegt við einhvern veginn keirum þetta bara af staðskilur
Árni Páll, Þormóður og Magnús Jóhann sömdu jólalagið Þegar þú blikkar sem herra Netusmjör og Björgun Halldórsson sungu saman og var útgefið 29. november Herra Netusmjör bættist svo við sem sérstakur gestur á árlegum jólatónlöfum Björgvins sem voru haldnir í Eldborg
Árið 2019.
Fyrst og fremst bara ákveðin léttir og ofslega góð tilfinning að vera komin með þessa plötu og það má segja að þessi fæðing hafa nú kannski ekki verið neitt sérlega erfið en hún var þessi löng því að það orðin 8 ár síðan ég gaf síðast út svona stóra plötu. Ég kom út með svona litla píanoplötu fyrir 3 árum að verða og það var svona lög sem að voru hluti af þessum prósessum voru svona tekin út fyrir sviga til þess að fá sitt eigið rými. En já, þetta orðin langur tími. þó að ég hafi nú kannski ekki beint setið auðum höndum en á þessum tíma hef ég gert 4 plötu með konanum minni og saman höfum við spilað eitthvað 500 tónleika og eignast 3 börn en ég hef einnig unnið tölvöld í leikhúsi og mikið af tónlistinni á plötunni var fyrst til sem lög fyrir leikhúsi og maður segja að það hef verið alveg svona ótæmandi brunnur af hugmyndum líka fyrir lög og oft skemmtilegt að vera fást við viðfangsefni sem að fær bara upp á borti sín.
Helgi Hrafn Jónsson, bæjarlistamaður Seltjarnarnes 2015 sagði frá 7. sóloplötu sinni Intelligental sem kom út í mars 2019 og hann vann að mestuleiti einn í hljóðveri sínu. Eiginkona Helga Hrafns er Tina Dikko, ein af vinsælustu tónlistakonum Danmerkur. Þau fara reglulega saman í tónleikaferðir víðsvegar heiminn og við heyrðum á þann brot úr upphafslagi plötunnar Lofa mér sem þau hjónin sömdu saman. Árið 2016 urðu kaflaskil hjá Helga sem breyttu sín hans á lífið og tónlistasköpun.
Ég lengti í hjartaðgerð, opin hjartaðgerð sem var óvænt og rosa reset takki sem að held ég ítt mér líka bara úti því að endurhugsa nokkra hluti. Og kannski líka fekk ég þá svona tækifæra á að hætta að vera hrættur við eitthvað sem var að gera hrættu. Að þora að gera eitthvað undir einu nafnum. Svo fer maður inn í þennan prósess og lifir svolítið á því að vera óttalaus. Eftir það hafa ferri gegnum það að vera næstu dauður á einhverju skurðaborði og verið svo að jafna sig á því og hlutið sem kannski áður voru, þú veist, kvíðavaldandi þegar verða allt í einu bara pínlítir og það svona ákveðin orka og svo gerum maður svona blötu kannski svolítið í þeim anda og þó eru að syngja einhverju hluti sem að maður alltaf að hugsa en finnst akkur á ég eitthvað verið að tala það, þú veist, við sem samfélag eigum að vera að díla við eða allur heimurinn en við erum ekki að horfast í augu við allt þetta. Var til eftir að vera hlusta á þátt á BBC sem heitir The Infinite Monkey Cage. Þar var við fjallað gervigreind og í Evrópu risastórt verkefni sem að miðar því að gera tölvu líkan af mannsheilanum. Þetta kann að hljóma hræðilega en hugmyndin sem sagt að í framtíðinni verið þetta hlaða upp manneskjum í stafræna skýið og lagið einu svona atvinnu umsókn að vera sá fyrsti sem að verður skotið upp og þar ætli ég auðvitað lifað í lífi.
Helgi Hrafn Jónsson sagði okkur frá titillagi plötunnar Intelligental. Eitt af lögum plötunnar heitir Crossroads og hann syngur það einn á Intelligental en sumarið kom lagið út á smáskífu þar sem Emiliana Torrini syngur duett með Helga. Who's gonna stand in the way of us?
Who'd rather drop up than discuss? Platan kemur út þannig í Evrópu hjá Warner, BMG og þar var ég vinna með svona einar manni sem er æðislegur manager og kemur svo bara með fullt að góðum höfundum og eina af þeim höfundum var hérna akkur tekur ekki eitthvað lögunum og gerir bara, þú veist, strax bara nýjar útgáfur með einhverjum öðrum og Emilína náttúrulega er bara góð vinkona og svo einstök. Já, henni, hún var kannski bara stað þar sem hún var til í svo margt og hún sagði bara strax já og gerði þetta ókvæslega vel. At the crossroads, on the corner, anywhere that they would have you gender.
Árið 2019.
Byrjuðum að þessari plötu fyrir daldið mörgum árum síðan og hún hefur verið svona hægt og rólega í vinnslu. Það eru 9 lög á henni og við höfum oft grínast með að við erum búin að nota 1 ár í hvert lag á plötunni. Það kennir margar grasa á henni, mörgum mismunandi tímabil sem svona ægir saman í 1
Þetta er eiginlega fjórða platan okkur. Á milli síðustu plötu og þessarar gerðum við plötu sem við kláruðum næstum því en vorum ekki í stuði fyrir hana þannig að við ákveðum að henda henni og svo var það fyrir svona ári síðan sem við ákveðum að hætta að spila og fara að gera þessa plötu að fullri alvöru.
Það myndi margir segja að þetta væri svona stuðplata með afleiðingum. Þú færð þarna smá þingu líka, sko.
Agnes Björt, Andradóttir, Stefán Finnbóðarsson, Halldór og Kristján Eldjárn skipa hljómsveitina Sigur sem sendi frá sér sína þriðju plötu, Já takk, haustið 2019. 8 ár liðu frá útkomu annarar plötunar og Agnes Björt söngkona sagði í viðtali við Fréttablaðið að það væri samhljómur á nýju plötunni þó það væri vissulega mikið í gangi, til dæmis þing og kósilög, pönk og popdanslög, eins og vinsælasta lag plötunar Svefneyjar sem fólk tengir mest við hljómsveitina.
Now I have finally settled down on my window. I see open grounds. Where did you go? I have to know. The current brought this strength with wind.
Sveit Músiktilluna 2017 og bjartasta vonin á íslensku tónlistarvælununum sama ár, vestfiska hljómsveitin Between Mountains, sendi frá sér sína fyrstu breiðskífu undir lok árs 2019. Katla Vigdís Vernhásdóttir og Ásrós Helga Guðmundsdóttir stofnuðu hljómsveitina í upphafi árs 2017 og störfuðu sem dúo í tæp 2 ár en rétt áður en platan kom út, birtist yfirlýsing á Facebook síðu sveitarinnar þar sem tilkynnt var brotthvarf Ásrósar og Between Mountains var því orðin einsmanns hljómsveit Kötlu Vigdísar. Arnar Guðjónsson sá að mestu leiti upptökustjórn og hljóðblöndun á plötunni.
En Valgeir Skorri, bróður minn, spila á trommur og gaf hann segja frá því að hann faðir minn spila á bassa á hvað helminginn á plötunni. Og ég spilaði sætt á gítar og piano og svona ýmislegt, harmoníku og svona. Þetta lag í svona aldrei miklu uppáldi hjá mér af því að ég á svo mikið eignin í því og ég held að ég var sami þetta sko heima þegar ég var í einhverjum svona biturleika kasti út í samfélagsmiðla og svona eitthvað svona og það fjalla svona efnishyggjuna sem við lifum eignin öll í og hvað maður bara algjörlega hluti af því ég vil ofna að sé alltaf eitthvað efnishyggja, sökkar, eitthvað en maður samt að hérna tekur alltaf þátt í því en þetta mjög mikið sko pródusera af mér og það líka þannig það sem ég þykir mjög vænti
Katla Vigdís Vernhásdóttir sagði frá læginu What Breaks Me en hún semur öll lög og alla texta plötunar og því óhætt að segja að hún hafi stiflað sig rækilega inn í íslenskt tónlistalíf með flottum lagasmíðum og einlegum textum aðeins 17 ára gömul Hér segir Katla okkur frá læginu September Sun.
Ég átti alltaf erfitt með að finna eitthvað svona viðlag við þetta lag og það kom alveg nokkur til greina. Ég held að brúin af einhvern tímann kom til greina en síðan samt svona var það ekki alveg að passa. Síðan kom þetta viðlag sem er hraði núna og þá var einhvern veginn lifnað að lægi svolítið við og síðan setti Arnar Guðjón svona loka tóts á þetta og gerði þetta bara mjög flott.
Fyrsta Plata Between Mountains hlaut Kraumsverlaunin 2019 og var tilnefnd sem popplata ársins á íslensku tónlistarverlaununum. Katta var líka tilnefnd í þremur flokkum á hlustendaverlaununum og Árni Matthíasson útnefndi svo þessa samnefndu plötu Between Mountains popplötu ársins í áramóta uppgjöri Morgunblaðsins þar sem hann skrifaði að þetta væri frábær popskífa og framúrskarandi frumraun. Brot úr laginu Little Lies með Between Mountains en hér langvinsælasta lagplötunnar Into the Dark sem sveitin frumflutti á músíktilunum tveimur árum áður en Katla var aðeins 13 ára þegar hún samt í lagi.
Það voru búin að vera í góð fríi og vorum ekki búin að hittast kannski jafn mikið og vorum búin að gera síðustu 7 árin eða eitthvað svona. Sko.
Já, eftir að hafa verið í 5 ár bara non-stop, þá held ég að svona allir hafi bara þurft svolítið svona pásu frá þessu öllu, sko.
Já.
Svona á þess að tala um það, við erum mjög góð í að, þú veist, einmitt, bæði þegar við erum að gera plötu og þegar við erum í fríi, að tala bara, þú veist, ekki það sem við erum að gera, heldur bara einhvern veginn gera slutnir. Við fórum í gróðhúsið, tókum upp einhver lög sem að okkur hafði fundist hljóma vel í demóum og lifðum aðeins með þeim, svo hérna fórum við aftur í smíðagallan.
Já, og við smíðum okkur eigið stúdíó.
Byrjum að taka upp plötu í því húsnæði.
Ragnar Þórhallsson, Brynja Leifsson og Nanna Bryndís Hilmarsdóttir sögðu frá þriðju plötu of Monsters and Men, Fever Dream, sem kom út 27. júli 2019. Liðsmenn höfðu tekið sér gott frí eftir að síðasta tónleikaferð endaði í NASA í nóvember 2016 og sveitin hafði komið sér upp hljóðveri í æfingarhúsnæði sínu í Garðabæ en það tók sinn tíma að finna rétt að upptökustjóran.
Okkur langaði frá okkur nýtt og svo endur við að vinna með Craig Silvi
sem að mixaði
fyrsta blötun okkur og örugglega einn af skemmtilegustu mönnum í heiminum og hann var hjá okkur í líka hálft ár eitthvað. Þetta var ógæslega gaman, hann var bara að leika okkur og þú veist, það var eiginlega of gaman. Þú voru ekki að lenda hann inn yfir því.
Bara hefði, ok, þetta komið gott, við þurfum að fara að gefa þetta út. Hefur við ekki að fá Rich Kosti, sem að við höfum unnið með áður, pródúser. Fáum hann inn í þetta að hjálpa okkur svona aðeins að, þú veist, bara svona loka þessu.
Já.
Dream fekk yfirleitt mjög góða dóma hjá poppressu heimsins og platan fór beina leið í 9. sætið á bandaríska Billboard vinsældalistanum. Þar með höfðu allar 3 breiðskífur of Monsters and Men komist á topp 10 listan í bandaríkjunum. Hljómsveitin var tilnefnd til 3 íslenska tónlistarverðlauna fyrir plötu ársins Fever Dream, Alligator sem rocklag ársins og fyrir myndband lagsins Wars sem við heyrðum áðan en það teiknimynd í leikstjórn We Were Monkeys dúosins. Of Monsters and Men byrjaði alheimstúrsinn í Washington 4. september og með í för var hljómbúrsleikarinn Steingrímur Tík úr Moses Hightower sem hafði spilað á tónleikum með sveitinni síðan í lok ás 2012 þegar Árni Guðjónsson hætti í hljómsveitinni.
Stein er líka mesta rockstjarnan á okkur öllum, sko. Hann gerir klikkuðustu hlutin á túr og hann er besta rockstjarnan, sko.
Já, klálega.
Ég veit ekki alveg hvernig ég á bregðast við þessu. Þetta er líklega einhvers konar öfumæli. Ef það það ekki, þá þetta ekki vettvangurinn til að ræða það, sko.
Hann á allar sögurnar.
Hann á allar einhvern veginn, það svolítið pyrrandi, sko. En einhvern veginn á hann bestu sögurnar, það svolítið leiðilegt frá okkur.
Eins og ég segi, ég veit ekki alveg hvað er vert að ræða hérna í útvarpi. En allt fór þetta heldur bara vel að lokum og fallega fram. I'm waiting for the snow. I'm waiting for this So I can feel brighter I can feel lighter Ég samt þetta lag þegar að ég var að þrá okkur svona tilfinningu sem er bara titlin Waiting for the Snow og ég var að vinna í risun í húsinu mínu eða þú veist, ég er með vinnustæði þar ég með svona allir fallegan glugga sem svona eins og þrýringur og þegar að snjóar þá bara svona lokast maður algjörlega af það bara, fellur bara snjór og maður sé bara hvítt og maður, það bara svona þess að maður sé í eitthvað snjóhúsi ég var svona að þrá þessa tilfinningu það kom bara nokkur dögum eftir ég byrjaði inn í þessu lagi sem er drásköflega góð tilfinning
So what can you offer me? Nanna Bryndís sagði frá laginu Waiting for the Snow þar sem heyrum á smekklegan píanóleik Steingríms Tík en hann kemur við sögu í 6 lögum plötunar. Alligator var fyrsta lagi spilun og lang vinsælasta lag plötunar. Það var útgefið 3. maí á smáskífu og 2 vikum síðar flutti sveitin lagið í Tonight Show hjá Jimmy Fallon.
Performing Alligator from their upcoming album Fever Dream. Please welcome back Of Monsters and Men! Yeah.
geggjað í hérna Alligator performanceinum í Fallon sko. Ég kom ágætt lút en ég datt næsti á trómusetið. Það var alveg klikkað sko. Í kítarpartinum hann var maður eitthvað að reyna lítið út eins og maður væri ekki stressaður og væri geðið í momentinu og ég einhvern veginn svona bakka og missi svona ökla undan mér og svo bara svona rétt náði ég pikka mig upp aftur einhvern veginn svona momentumið sko. En svo bara það sem eftir var að performanceinum það var svona frekar sent í læginu sko. Það var ég bara að hugsa Ég hefði getað dottið á tómsetið hans Arnars og rústa öllu og svo fór ég að hefði það ekki bara verið geðið þetta. Þetta hefði öllu bara að fara í væra.
Árið 2019.
Þetta bara að byrja hér upp og niður við gefumst ekki upp ferðalagt ekki því með þér Leggjum kyrr erum samt á reyfingu Þetta bara að byrja hér upp og niður við gefumst ekki upp ferðalagt ekki því með þér Leggjum kyrr erum samt á reyfingu
Jó, Marteinn Hjartarson, Banger Boy, þetta samstarfsverkefni okkar þessi plata. Í rauninni þessum þessi plata er einhvern veginn er að hún alveg svona smá tvö tímabil. Haustið eftir að ég gerði fyrsta plötuna, gerði við sko alveg heila plötu og síðan eiginlega allt 2018 þá gerði ég líki neitt. Og síðan einhvern svona lok 2018 þá fóru aftur að vinna í henni og þá var bara bæði búið Marteinn að þróa mjög mikið sinn svona hljóðheim og hann var þroskast geðað mikið hann sem listamaður og ég sem leiðis og er miklu betri að rappa, betri að skrifa og einhvern veginn svona aðeins öruggari þannig að þegar við fórum aftur að vinna plötunni þá einhvern veginn komu þessi lög, þessi 100p og lokaður þá komu bæði þessi lög og þá fáið einhvern veginn svona algjörlega dýfka allt sem við gerðum þá var bara komið miklu meiri dýftið á og svona búið að stækka
Jóhann Kristoffer Stefánsson sagði frá sinni þriðju sólaplötu undir nafninu Joey Christ Platan heitir Joey 2 og hún var unnin í samstarfi við taktsmiðin Martin Hjartarson sem kalla sig Banger Boy. Við heyrðum brot úr vinsælasta lagi plötunar 100p sem þeir gerðu með Flóna og lagið var tilnefnt til íslensku tónlistarverðlaunanna sem rapplag ársins. Joey Christ gaf út tvær plötur sumarið 2017. Lagið Joey Cypher sló í gegn og Jóhann Kristoffer var heldur betur tilbúin í það eins og hann rifjaði upp í viðtali við lestina stuttu eftir útkomu þriðju plötunar.
Ég náttúrulega bara svona varð gett vinsæll rappari allt í hennu og þannig að ég bara var algjörlega stakk í búinn að takast á við það og búinn með háskólanám í sviðslistum þannig að ég ekki neina að vera performer eitthvað sem er mjög, mjög svona eðlislegt.
Gerði lag og nú vilja allir þekkja mig þessi gærat í raun að vera að passa sig Jókast var bara að byrja Allir hinni byrja að byrja Sveðu upp á alls konar dóti Þið vita að Joey dópið
Joey 2 inniheldur sjö lög og Jóhann sagði við tel við vísi að platan væri miklu persónulegri og að tíminn hefði hjálpað sér að finna sína rödd í músikinni og hvernig tónlist hann vilji gera Lagið Jákvæður var til í lok ás 2017 og textin var nokkurs konar óður til gleðinar
Mér finnst oft gleymast í öllu þessu rappi hvað rappið er geggja þannig svo fólk einhvern veginn sé óuttekið að einhvern veginn að sjálfur sér til að gefa rappinu þá virðingu og þá athygli sem að það skilið sko. Þannig að Jákvæður er bara rapplag, óður til Jákvæðurnar og bara gleðinar erlega sko.
Ok, þannig að vera glaður, vera hress
Bara anda, ekkert stress,
Já.
Þarf að vera jákvæður
Vera glaður, vera hress, bara anda, ekki stress, þarf að vera jákvæður Vera glaður, vera hress, bara anda, ekki stress, þarf að vera jákvæður
Árið 2019
lög sem við gerðum síðan og önduðu á allt er eitt plötunni er bara svolítið við í stúdíóinu að taka upp músík sko og ekkert eigið of miklum tími í þetta og það er svolítið bara hjálma soundið sko við erum bara að gera þetta eitthvað fyrir okkur og Steini held ég bara langflest lögin á þessu og þau eru bara alveg frábær og Steini hættir ekki að semja góð lög sko. Á þessum tíma þá er kannski ekki tími til að fara bara og segja verið nú til að taka upp tíu lög þannig að þetta er svolítið unnið bara svona eitt